from an adult.
Nauhoittuuko se jo?
Joo, se on päällä.
Tämä voi sulkea. No niin, nyt alkaa viimeinen visuaalisen suunnitteluosion luento värisuunnittelusta. Ja keskiviikkona tuutte saamaan vielä sitten tästä visuaalisesta suunnittelusta demotehtävä, eli demo kakkosen demotehtävän. Ja demothan tällä viikolla sitten keskiviikkona, oliko Tommi 4-6? Ja perjantaina niin 8-12. Ja että demotehtävän voi tehdä itsekseenkin, tai sitten voi tulla tekemään sitä tänne demoihin. Samalla tavalla toimii kuin tämä demo 1 tehtävä. Ja lisäksi siellä demoissa niin mä oon paikalla, ja te voitte tulla näyttämään niitä teidän käyttöliittymiä ja pyytämään niihin neuvoja sen visuaalisen suunnittelun osalta. Eli mitä näillä luennoilla on käsitelty sommittelu väriopi näkökulmasta. Eli sellainen mahdollisuus teillä on myös. Ja se demotehtävä tarkentuu, siis te saatte sen keskiviikkona, mutta ideana siinä on, että te sovellatte näillä luennoilla kerrottuja asioita niin käyttöliittymiin ja kirjoitatte siitä tämmöisen lyhyen raportin. Koska oletuksena on, että jos puhutaan visuaalisesta suunnittelusta, niin ensiksi on hyvä oppia näitä lainalaisuuksia ja periaatteita, miten visuaalista suunnittelua tehdään. Ja jotta sitä ymmärrettäisiin, niin on hyvä tarkastella muiden ihmisten tekemiä visuaalisia esityksiä, käyttöliittymiä ja pohtia, miten, mistä osista se suunnittelu koostuu ja miten haluttu vaikutelma on saatu aikaiseksi tai onko se mielestäni onnistunut tai ei. Ja sen jälkeen on tärkeää, että soveltaa itse käytännössä näitä asioita, niin kuin te teette niissä omissa harkkatöissä. Yleensäkin kaikissa visuaalisissa suunnittelussa niin lähtökohtana on se, että jotta ymmärtää muiden luomia visuaalisia todellisuuksia, representaatioita, niin niitä ymmärtää parhaiten niin kuin oman tekemisen kautta. Eli tällä kurssilla tämmöisiä eväitä visuaalisen suunnittelun, kuinka te hahmotatte, ymmärrätte muiden tekemiä ja kuinka saatte vähän välineitä myös itse näiden tekemiseen. Ja tämä luento käsittelee siis värisuunnittelua. Luento rakentuu 8 pääkohdasta. Ensimmäisenä värihavaintona. Sen jälkeen käsitellään ittenin väririnnastuksia. Tämä on siis tämmöinen väriteoreetikko kuin Johannes Itten. Sitten on värisuunnittelun lähtökohtia. Neljäntenä värisymboliikkaa. Vitosena käyttäjälähtöistä värisuunnittelua. Kuudentena on viimeinen täällä luennolla tehtävä testi värisuunnittelun näkökulmasta. Ja sitten käydään hieman läpi, mitä Windows UX Guidelines sanoo väristä. Ja lopuksi muutama sananen typografiasta. Ensimmäisenä värihavaintona. Eli värihavainto syntyy aivoissa. Silmän verkkokalvolla on erityyppisiä valoa aistivia soluja, reseptoreita. Tappisolut ovat herkkiä eri väreille siten, että noin 64% niistä on herkkiä punaiselle, 32% vihreälle ja 4 siniselle. Aivoissa näiden reseptorien impulssit yhdistyvät ja niiden keskinäinen suhde määrittää värin kullekin kohteelle. Yleisesti ajatellaan, että ihminen erottaa ainakin 7 miljoonaa eri värivivahdetta toisistaan, mutta vain 200 harmaa sävyarvoa, eli siis eri harmaita mustan ja valkoisen välillä. Sauvasolut ovat erikoistuneet hämäränäkemiseen ja liikkeiden aistimiseen. Ne aistavat kaiken mustavalkoisena ja ovat herkimmät aallonpituudelle, jonka tappisolut aistivat sinisenä. Sininen näkyy pimeässä vaaleana sen jälkeen, kun silmä on mukautunut pimeyteen. Ja punainen ei erotu pimeässä oikeastaan ollenkaan. Sinisellä aallonpituudelle herkkiä tappisoluja on jonkun verran koko silmäpohjan alueella. Ja näihin tulee myöhemmin tämmöisiä yleisohjeistuksia, kuinka nämä pitää huomioida käyttöliittymäsuunnittelussa. Yleisenä tämmöisenä merkki- tai nyrkkisääntönä on, että kaikki värit, jotka ovat punaisia tai johon on sekoitettu punaista, koetaan niin kuin valppaiksi, lämpimiksi ja tämmöiseksi jännittyneiksi. Ja punaisissa väreissä on jo se pitkä aallonpituus. Ja toinen ääripää on sitten siniset värit, jotka pohjautuu siniseen. Ja ne on yleensä tämmöisiä rauhoittavia, etäännyttäviä. Se on yleinen tämmöinen, mitä tämä kannattaa muistaa niin kuin lähtökohtana, kun pelataan värien kanssa. Ja tietysti ihan tämä, että miten väri fysiologisesti havaitaan, niin värin havaitsemiseen vaikuttaa tietysti jokaisen ihmisen historia, aikaisemmat kokemukset, konteksti ja kulttuuri. Ihmisillä on hyvin paljon erilaisia omia niin kuin värimaailmoja, erilaisia muistikuvia, johon liittyy paljon niin kuin värejä. Samalla tavalla kuin jotain aikakausia omasta elämästä saatetaan muistaa esimerkiksi tiettyjen musiikkien kappaleiden mukaan, niin samalla tavalla, jos oikein rupeaa kiinnittämään huomiota, niin jotkut värit muistuttaa tietyistä aikakausista. Ja tietysti myös omilla vuosikymmenillään on ollut tämmöisiä omia niin sanottuja trendivärejä, kuten vaikka neonväri tai 70-luvulla ruskea, oranssi, punainen, tämmöisiä oikein kylläisiä murrettuja sävyjä. Ja värit, esimerkiksi muotitrendivärit, niin ei synny mitenkään sattumalta, vaan niitä tutkitaan ja luodaan erinäköisiä väriryhmittelyjä. Ja siellä on takana tämmöinen suurempi koneisto, mikä kautta määritellään erilaisia trendivärejä. Esimerkiksi tälle vuodelle on ajateltu, että turkoosi olisi yksi tämmöinen voimakas väri tälle vuodelle. Esimerkiksi nyt Helsinki on design-pääkaupunki, niin heillekin logo on periaatteessa kokonaan turkoosi. Ja turkoosi onkin ajateltu, että se voi edustaa tämmöistä, jos sininen on tämmöinen, erityisesti ehkä pohjoismaalaisten silmissä ainakin muistuttaa tällaista niin kuin konservatiivisuudesta, ehkä autoritäärisyydestä tietyissä määrin sininen väri, muutenkin luonteeltaan, perusluonteeltaan tämmöinen rauhoittava, niin turkoosi olisi sitten niin kuin tämmöinen niin kuin vähän nuorekkaampi, iloisempi sininen. Ja sitä on perusteltu esimerkiksi tässä design-kaupungin logovärivalinnassa. Sitten tässä reunassa on tämmöinen kuva. Ja myös olette varmaan kaikki joskus nähnyt erilaisia, millä tavalla väreillä luodaan kaikkia optisia harhoja ja huijataan katsetta. Tässä pitäisi tapahtua semmoinen efekti, jos tuohon keskelle kuvaa tuijottaa hetkisen aikaa, noin 30 sekuntia tarkasti, niin se väri häviää, eli tuo värikenttä menee valkoiseksi. Nyt en tiedä, millä tavalla tämä vaikuttaa tämä videotykki, koska tuolla esimerkiksi kaikki näyttää huomattavasti tummemmalta kuin tässä näytöllä, mutta näytöllä ainakin tämmöinen efekti syntyy. En tiedä, syntyykö, saatteko te siihen? Joo. Eli hyvin paljon on myös väreillä luodaan tämmöisiä optisia harhoja, illuusioita. Tietysti nämä ei ole hirveän toivottavia efektejä käyttöliittymäsuunnittelussa. Niin kuin aikaisemminkin mainitsin, että käyttöliittymäsuunnittelut voidaan ajatella tämmöisiä niin kuin käyttöartefakteina. Niillä on visuaalisia arvoja ja ominaisuuksia, mutta ne tukevat ensisijaisesti sitä käytettävyyttä. Niin ei olisi ehkä hirveän toivottavaa suunnitella visuaalisilla elementeillä sellaista käyttöliittymää, jossa tapahtuisi esimerkiksi tällainen efekti, että koko näyttö muuttuu valkoiseksi, kun sitä tarpeeksi kauan tuijottaa. Eli värien kanssa pitää olla hyvin tarkkana, minkälaista mielikuvaa ja käytettävyyttä niillä luodaan. Sitten värin kolme ominaispiirrettä. Ensimmäinen on värisävy, jolla tarkoitetaan siis ihan väriä. Punainen, sininen, keltainen, niin edelleen. Ja ne jaetaan vielä kromaattisiin värisävyihin, joita ovat juuri nämä äsken mainitsemani, punainen, sininen, keltainen ja niin edelleen. Ja sitten akromaattiset värit, josta puuttuu tämä itse värisävy, joita ovat sitten mustavalkoinen, harmaa. Toinen ominaispiirre on valoisuus tai kirkkaus, eli kuinka paljon mustaa tai valkoista on tässä värissä, kuinka vaaleana tai tummana se väri näkyy. Sitten on värikylläisyys, eli kohteen väri määräytyy sen ominaisuudesta heijastaa tai lähettää tiettyjä aallonpituuksia, eli kuinka puhdas se väri on. Sitten on myös tämmöisiä ohjeistuksia, että värikylläisyys ja valoisuus ovat sopivia koodauksia jonkin asian määrän ilmoittamiseen. Jos halutaan ilmoittaa, että joku on enemmän, joku toinen vähemmän jotain, esimerkiksi vaalea, jos on vaalea sävy, niin voidaan ajatella, että sillä tuodaan esille sitä, että joku on vähemmän, ja jos on tumma sävy, niin sitä tarkoittaa, että sitä olisi enemmän. Tämä värejä käytetään hyvin paljon myös tämmöisessä apuna. Myös tämä värisävy voi toimia erottelevana tekijänä, mutta sillä voi olla vaikeampi esittää luontaisesti sitä määrää. Että onko sininen enemmän kuin punainen, niin se ei kerro ehkä niin suoraan kuin, että jos käytettäisiin esimerkiksi eri harmaan asteita. Väreistä on myös hyvin olennaista huomioida se, jota tämä kuva täällä edustaa. Tämä väreistä puhuminen on useasti hyvin harhaanjohtavaa. Esimerkiksi jos mä sanon teille sanan metsän vihreä, jos mä teidän jokaisen pään päälle syttyisi pieni väripallo, niin luultavasti täällä olisi yhtä monta eri vihreän sävyä kuin on ihmistäkin. Eli väreillä on hyvin paljon erilaisia, värisävyillä erilaisia nimiä. Ja se voi olla välillä hieman harhaanjohtavaa, jos keskustelee joku ihmisen kanssa ja yrittää kuvailla jotain väriä sanallisesti, että se toinen ihminen ymmärtäisi juuri mitä värisävyä sinä tarkoitat. Ja täällä on esimerkiksi tämmöisiä erilaisia värinimiä. No sitten on vähän värijärjestelmistä. Tässä on ensiksi RGB-värit, jotka on tämmöistä kuin additiivinen värimuodostus, eli lisäävä, jossa värisyntyvät syntyvät värillisten valonlähteiden yhdistymisestä, jolloin valon määrä lisääntyy, ja tätä käytetään televisiossa ja näytöissä. Pinta näkyy sinisenä, jos se heijastaa sinistä valoa, mustana, jos ei mitään valoa, ja valkoisena, jos se lähettää kaikki kolme pääväriä, eli punaista, vihreää ja sinistä. Sitten jos puhutaan smyk-väreistä, jotka on täällä, se on taas sitten subtraktiivinen värimuodostus, eli vähennetään. Valon sähkömagneettisen säteilyn aallonpituudet heijastuvat erilaisilta pinnoilta. Eri väristä valoa heijastuvat pinnat luodaan väripigmentein. Ja tätä käytetään esimerkiksi painotuotteissa. Jos pinta aistetaan valkoiseksi, se heijastaa kaikki valon aallonpituudet katsojan silmiin. Sinisenä nähtävä pinta imee muut paitsi sinisenä aistettavan valon aallonpituudet. Ja musta imee kaiken valon. Eli nämä on sitten taas smyk-värit. Ja täällä on esimerkkinä taas näistä, josta Tommi on puhunut ilmeisesti sillä tietoverkot työvälineellä kurssilla, oliko tarkemmin. Ja nyt unohdin sen termin heksadesimaalilukuja, jolla voidaan myös määrittää käyttää värejä. Esimerkiksi, eikö ollut HTML-koodauksessa käytetään esimerkiksi näitä. Ja ainakin jossain oli, että voidaan näille RGB-väreille laskea sitten näitä koodeja, joilla ilmoitetaan jotain tiettyä väriä. Ja tässä ilmeisesti tämän värin koodi on tällainen. Mutta se ihan vaan tämmöisenä esimerkkinä. Koska tämä luento perustuu enemmän siihen, tai lähinnä käsitellään Johannes Ittenin väriteoriaa, joka on tämmöinen useasti viitattu väriteoria. Koska tarkoituksena tällä luennolla on, että te ymmärrätte vähän, miten värit toimivat keskenään, kuinka niitä kannattaa soveltaa käyttöliittymissä. Eli tässä ei puututa niinkään nyt siihen tekniseen puoleen, vaan että saatte tietotaitoa suunnitteluun. Kuinka moni teistä on joskus nähnyt tämmöisen väriympyrän? Joo, se on varmaan se yleisin, missä ainakin alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa, kaikissa kuuluu opetussuunnitelmaan värioppi, ja se useasti lähtee varmaan tästä väriympyrästä liikkeelle. Tämä on tämmöinen kuin yksinkertaistettu malli Goethen dynaamisesta väriympyrästä. Ja eri väriteoreetikoita on ollut Aristoteleesta lähtien. Esimerkiksi Goethe on heistä yksi. Newtonilla oli oma väriteoria, joka hän loi niin kuin vähän vastapainona tälle Goethen väriteorialle. Ja tässä ideana on se, että tästä voidaan löytää, kuinka eri värit toimivat keskenään. Eli tässä väriteoriassa pääväreiksi ajatellaan punainen, keltainen ja sininen. Nämä on ne päävärit, joista pystytään sekoittamaan kaikki mahdolliset värit, mitä on olemassa. Ja välivärit ovat sitten oranssi, violetti ja vihreä. Ja ne on sen takia välivärit, että ne löytyy näiden päävärien välistä. Esimerkiksi kun punainen ja keltainen sekoitetaan keskenään, niin tulee oranssi. Ja kun keltainen ja sininen sekoitetaan keskenään, niin tulee vihreä. Ja punainen ja sininen keskenään, niin tulee violetti. Ja tämä on tämmöinen ihan peruslähtökohta, ja nämä kannattaa muistaa sen takia, että useat näistä värisuunnitteluohjeistuksista niin nojaa näihin käsitteisiin, eli päävärit ja välivärit. Kolmantena on vielä vastavärit, jotka löytyy sitten täältä aina, jotka on vastakkain. Ja ne muodostuu aina parista, että on pääväri ja väliväri vastakkain. Niin kuin keltainen ja violetti, punainen ja vihreä, oranssi ja sininen. Ja näitä sanotaan myös komplementtiväreiksi, ja nämä muodostaa kaikista niin kuin näkyvimpiä rinnastuksia. Myös hyvin voimakkaita rinnastuksia. Vastaväreillä on myös sellainen ominaisuus, että jos niitä sekoitetaan keskenään toisiinsa, niin puhutaan murretuista väreistä. Sillä tavalla niistä saadaan tämmöisiä niin kuin luonnonvärejä, murrettuja värejä. Ne niin kuin rauhoittaa toisensa, jos niitä sekoitetaan keskenään. Eli ne on hyvin paljon erilaisia suunnittelukokonaisuuksia, joissa on koko kokonaisuus toteutettu pelkästään näillä vastaväripareilla. Että niitä on sekoitettu toisiinsa, ollaan saatu murrettuja maanläheisiä sävyjä ja sen jälkeen vielä esimerkiksi, että se väri on taitettu. Ja taittaminen tarkoittaa sitä, että väriin laitetaan mustaa, valkoista tai harmaata. Eli periaatteessa tuolla yhdellä vastaväriparilla saadaan lukuisia erilaisia värejä, joilla pystytään pelaamaan. Ja se Goethen dynaaminen väriympyrä, joka on tämän pohjana, niin se on muuten samanlainen kuin tämä, mutta siinä näkyy, se on tehty niin kuin maalaamalla, että siinä näkyy, kuinka nämä värit sekoittuvat toisiinsa ja luovat niin kuin liikkeessä tämän väriympyrän. Tässä se on tehty tämmöinen staattinen malli siitä. Tässä on sama idea, mutta täällä on tuotu näkyviin enemmän eri värisävyjä näiden välillä. Tässä on sitten Johannes Itten, hänen 12-osainen väriympyrä. Ja Johannes Itten ja Albers on tunnettuja väriteoreetikoita, jotka toimivat tuolla Bauhaus-koulussa Saksassa ja kehittivät tunnettuja väriteorioita. Ja Itten lähtee tässä liikkeelle siitä, että tässä on samalla tavalla ilmaistu päävärit, kuten tässä viereisessäkin, ja sitten välivärit. Mutta sitten täällä on myös tertiari, eli nämä kolmannet värit. Päävärit toissia ja sitten kolmisijaiset. Ja tätä kehää, mikä tänne ympärille muodostuu, niin tätä käytetään hyvin paljon lähtökohtana siihen, kun suunnitellaan erilaisia väriharmonioita. Eli väriharmonialla tarkoittaa sitä, että yhdistetään toisiinsa sopivia sävyjä, tummuuksia ja kylläisyyksiä. Eli kyseessä on yhden ja useamman värin yhteisvaikutus. Ja hyvin paljon käytetään avuksi taittamista ja murtamista. Ja tarkoituksena on luoda tämmöinen kohtaaminen ilman voimakasta rinnastusta, joka on hyvin tärkeää esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelussa, että ei luoda liian ärtsyjä kontrasteja, ettei ihmissilmä väsy. Ja myöskin käyttöliittymässä se, kun katsotaan esitietoisessa vaiheessa, tehdään päätöstä siitä, että ruvetaanko käyttämään jotain vai ei, niin useasti se, mitä havaitaan ensimmäisenä, on tämä värimaailma. Ja jos siitä on tehty jotenkin esimerkiksi liian hyökkäävä tai käytetty voimakkaasti vastaväreitä, saattaa aiheuttaa vaikka jotain optisia harhoja, niin voi olla helposti, että käyttäjät poistuvat eikä edes katso sitä koko käyttöliittymää sen enempää. Eli värisuunnittelussa erityisesti pitää huomioida tämä, että se on se, millä luodaan usein se ensisijainen vaikutelma. Ja sen takia suositaan näitä erilaisia väriharmonioita. Albersilla, joka on tämä toinen, hän on kirjoittanut semmoisen teoksen kuin Värien vuorovaikutus, jossa tutkinut hyvin paljon, että mitä tapahtuu, kun värejä rinnastetaan toisiin väreihin. Niin Albersin mukaan disharmonia tarkoittaa siis sitä, että värit riitelevät keskenään, että ne ei ole niin kuin rauhallisessa tasapainossa. Ja Albersin mukaan mitä tahansa värejä voidaan käyttää keskenään, jos ne on vain oikeassa niin kuin määrällisessä suhteessa, niin pystytään aina saavuttamaan tämä harmonia. Ja siitä tulee kohta vielä lisää. Näitä on erilaisia näitä väriharmonioita. Ensimmäisenä on lähiväriharmonia, jossa otetaan 12-osaisen väriympyrän jonkin neljänneksen vierekkäisiä värejä. Eli täältä esimerkiksi tämä yksi neljäsosa. Ja sitten näitä värejä voidaan vielä taittaa tai murtaa. Eli näihin väreihin voidaan laittaa valkoista, mustaa tai harmaata ja saada eri valoisuusasteita. Tai sitten niitä voidaan murtaa, eli niihin voidaan sekoittaa näiden värien vastaväriä hieman, niin se väri niin kuin rauhoittuu ja muuttuu semmoista niin kuin luonnonväriseksi väriksi. Ja, eli tälläkin, jos otetaan nämä ja näitä kaikkea vielä murretaan ja taitetaan, niin saadaan lukuisia värisävyjä. Ja täällä on esimerkiksi esimerkki, jossa on käytetty tätä lähiväriharmoniaa avuksi. Sitten on yksiväriharmonia. Eli monokromaattisella harmonialla tarkoitetaan yhdestä ainoasta väristä saatavaa vivahdesarjaa, joka syntyy taittamalla. Eli valitaan esimerkiksi vihreä ja sekoitetaan, luodaan siitä eri värisävyjä tummentamalla ja vaaleentamalla, jolloin saadaan yhdestä väristä lukuisia eri värejä. Ja tämä onkin tuntuu, että useasti tämä on lähtökohtana käyttöliittymäsuunnittelussa. Ainoa, mitä tästä useasti sanotaan, tästä yksiväriharmoniasta, että tämä voi olla tai todennäköisesti hyvin käytettävä, koska tässä ei ole mitään osasta, joka suorasti pomppaisi silmiin, mutta että se saattaa olla pidemmän ajan kuluttua myöskin ehkä hieman tylsä. Ja siksi useasti voikin olla, että hyvänä neuvona, että valitsee ensiksi yhden värin, josta tekee yksiväriharmonian, ja sen jälkeen valitsee tänne yhden jonkun värin, joka luo kontrastia, jolla näytetään esimerkiksi sen käyttöliittymän osalta niin sellaisia asioita korostetaan, jotka on olennaisia sen toiminnan kannalta, mitä sinne mennään tekemään. Mä itse käytän useasti semmoista ajattelua, että on dominantti ja aksenttivärit. Dominantti on se yleisväri, sävy, värimaailma, joka hallitsee sitä kokonaisuutta, niin kuin esimerkiksi tämä yksiväriharmonia. Ja aksentti on sitten se tarvittava korostin, jolla luodaan eloa ja rytmiä siihen kuvaan. Esimerkiksi aksenttivärinä voisi olla käyttöliittymässä vaikka otsikot, voisi jollain tietyllä yhdellä värillä, joka rytmittäisi tasaisesti, jolloin luo semmoisen mahdollisuuden siihen skannaamiseen. Sitten on valoiriharmonia, jossa taas tehdään samalla lailla kuin tässä yksiväriharmoniassa, mutta akromaattisilla väreillä. Eli eri harmaan sävyjä mustan ja valkoisen väliltä. Ja mitä pienempi se ero on, niin sitä helpommin ne havainnoidaan niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi. Niin kuin täällä ei ole juurikaan hirveänä kontrastia, mutta tässä on taas paljon suurempi kontrasti, niin tämä kiinnittää paljon enemmän huomiota. Ja tätä valoriharmoniaa käytetään myös tosi paljon. Ja tähänkin on mahdollista lisätä sitten se yksi kontrasti tai se aksenttiväri tarvittaessa. Että ne on semmoisia hyviä lähtökohtia. Helpompi ottaa ensiksi niin kuin yksi väri ja lähteä siitä luomaan eri vaihtoehtoja ja pelata sen kanssa, kun että ottaa kaikki päävärit käyttöön ja yrittää saada niitä jotenkin keskenään sopusointuun. Se on huomattavasti hankalampi lähtökohta. Sekin onnistuu, mutta vaatii enemmän säätöä. No sitten on vastaväriharmonia, josta äsken vähän puhuinkin. Eli vastavärien teho perustuu vastakkaisvaikutukseen, eikä niiden runsas käyttö ole suotavaa. Usein vastaväriyhdistelmiä käytetään lähinnä tietyn kohteen korostamiseen. Sopivassa suhteessa toisiinsa täydentäen. Rinnastettuna korostavat ja sekoitettuna neutraloivat. Eli esimerkiksi punainen ja vihreä, jos niitä sekoitetaan puolet ja puolet, niin siitä tulee semmoista harmaanruskeata mössöä. Eli ne neutraloivat toisiinsa keskenään. Mutta jos niitä käytetään puhtaina värisävyinä, niin ne on voimakkaampia rinnastuksia, mitä on. Ja niillä pystytään myös luomaan niin kuin kahdella eri sävyllä vastaväriparilla niin vaikka minkälaisia kokonaisuuksia. Etenkin jos niitä sekoitetaan toisiinsa ja saadaan silleen useita muita värejä. No sitten on kolmisointuvärit. Koostuvat väriympyrästä valituista kolmesta väristä, jotka sijaitsevat tasasivuisen kolmion kärkien kohdalla yhtä kaukana toisistaan. Ja tämmöistä käytetään myös. Eli tämä kolmio voi sijoittaa tähän mitenpäin vaan ja valita sillä tavalla kolme väriä käyttöön. Ja niitäkin värejä voi tietysti sitten taittaa ja murtaa ja saada sillä tavalla noita eri valöreitä käyttöön. Sitten on nelisointuvärit, jotka otetaan sitten neliön avulla, jossa on kaksi vastaväriparia. Vaikka keltainen ja violetti ja punainen ja vihreä. Tässä on taas kans niin voimakkaat nuo kontrastit, että kannattaa miettiä, että missä yhteyksissä tämmöisiä värejä kannattaa käyttää. Ainakin jossain aikaisemmin, jos on web-sivujen värisuunnitteluohjeistuksia, niin jossain, en muista milloin se kirja oli kirjoitettu, mutta siinä oli ohjeistuksia, että pitäisi valita just kaikkia tämmöisiä tosi voimakkaita, että ihmiset huomaa sen sun sivun, eikä mene johonkin muualle. Mutta en ehkä itse lähtisi ihan tällaiseen, koska se väri voi toimia hyvin myös niin kuin karkottavana tekijänä, jos se hyppää liian paljon silmille. Erityisesti jos halutaan, että ihmiset viihtyy siellä kauan, niin se voi olla aika hankala, jos siellä on todella voimakkaita rinnastuksia. No sitten mennään näihin Ittenin. Johannes Itten, hänellä on tämmöinen teoria seitsemästä eri väririnnastuksesta. Ja lähtökohtana tähän väririnnastuksiin on semmoinen ajatus, että kaikki värit on huomattavasti helpommin havainnoitavissa, jos voitaisiin ajatella jokaista väriä vaan yksi väri kerrallaan. Mutta heti kun se väri rinnastetaan johonkin toiseen väriin, niin sen värin merkitys muuttuu ja luodaan uusia merkityksiä. Esimerkiksi punainen yksinään luo tietysti jo sinänsä omia merkityksiä, mutta jos laitetaan punaisen viereen keltainen, niin luodaan heti taas uusia merkityksiä. Esimerkiksi punainen ja keltainen, mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen McDonald'sin logo, mutta sekin voi olla kulttuurisidonnaista tai sitten mä oon käynyt liikaa McDonald'sissa tai jotain muuta vastaavaa. Mutta helpointa olisi, jos värit olisi aina yksi kerrallaan, mutta sitten kun niitä rinnastetaan toisiinsa, niin pitää olla enemmän taitoa ja tietämystä. Ja tämän itteni mukaan, jos pyritään tarkastelemaan pelkästään väriä ja värin ominaisuutta, niin kaikista paras muoto on neliö. Se on hänen teoriansa mukaan niin kaikista neutraalein, että se muoto ei vaikuta sen värin tulkintaan. Niin kuin ekalla luennolla taisin mainita nämä perusmuodot ja minkälainen vaikutelma näillä luodaan, niin näistä neliö olisi helpoin, ettei anneta sen muodon sotkea sitä vaikutelmaa. Ja tästä ympyrämuodosta vielä semmoinen maininta, että olette varmaan huomannut, että monissa eri käyttöliittymissä niin on joko kulmat on neliömuotoiset, tai sitten voi olla, että kulmat on pyöristetty. Jos kulmat on pyöristetty, niin silloin käytetään voimakeinona tätä ympyrän muotoa, joka on tämmöinen, vaatii tämmöistä jatkuvaa liikettä. Eli sillä tavalla voidaan ohjata käyttäjän katse takaisin aina sinne käyttöliittymän keskelle. Nyt neliömuotoisessa katse pääsee ikään kuin pakoon täältä. Jos on ympyrämuotoinen, niin se vaatii katsetta palaamaan. Jos on joku, mihin todella halutaan kiinnittää huomiota ja halutaan, että sitä katsotaan pitkään, niin apukeinona voi käyttää tätä ympyrän muotoa pyöristettyjä reunoja, joka on tämmöinen hyvin vaativa. Mutta nyt siis ruvetaan katsomaan näitä 7 väririnnastusta. Ensimmäinen on värisävyjen rinnastus, joka perustuu puhtaiden värien rinnastamiseen ja on voimakkain päävärien kesken, eli punainen, sininen ja keltainen. Ja sitten värien erilaiset sävyt suurimmissa värivoimakkuuksissaan vaikuttavat koristeellisilta ja juhlallisen riemukkailta. Eli nämä on tämmöisiä hyvin voimakkaita rinnastuksia. Ja jos lisätään mustaa ja valkoista tähän väririnnastukseen, niin tullaan luodeksi, ne luo niin kuin syvyysvaikutelman. Ne pistää nämä värit semmoiseen järjestykseen, että ikään kuin siellä olisi joku syvyys, ulottuvuus. Ne asettuu eri tavalla tuohon kaksulotteiselle tasolle. Ja yleisimpiä näitä värisävyjen rinnastuksia itseni mukaan tällaiset kokonaisuudet. Keltainen, punainen, sininen, punainen, sininen, vihreä, keltainen, vihreä, violetti, punainen ja violetti, vihreä, sininen, oranssi, musta. Ja näiden kanssa pitää olla hyvin tietoinen, että millä tavalla näitä lähtee yhdistelemään, koska näillä luodaan tosi voimakkaita vaikutelmia. Ja joissakin kirjallisuudessa viitataan sillä tavalla, että useasti jos käytetään tämmöisiä puhtaita voimakkaita värisävyjä, niin sillä luodaan tämmöinen ikään niin kuin vähän leikkisämpi vaikutelma, tai ei niin ammattimainen vaikutelma. Sitten jos käytetään jotain valoireja, esimerkiksi sinisen eri valoireja, että sillä tavalla luotaisiin niin kuin tämmöinen ammattimaisempi vaikutelma. Mutta monissa on sille, että luodaan tämmöistä kahtia jakoa. Mutta se voi toimia siinä lähtökohtana, että niitä kannattaa miettiä, mutta se riippuu niin hyvin paljon siitä kontekstista. Että olen nähnyt myös paljon semmoisia käyttöliittymiä, joissa on käytetty hyvin näitä puhtaita värisävyjä ja lopputulos on ammattimainen, mutta näiden kanssa pelaaminen on huomattavasti hankalampaa kuin esimerkiksi eri tummuus- ja valoisuusasteiden kanssa, jos otetaan vaikka semmoinen yksiväriharmonia. Tässä on muutamia esimerkkejä. Tässä esimerkkinä just, että on suunniteltu lapsille, ja silloin on otettu tämmöisiä puhtaita, kirkkaita värisävyjä käyttöön. Nämä esimerkit tässä on mun mielestä vähän huonoja esimerkkejä, että tässä on nämä, ei ole oikein selkeästi, tai tässä olisi kannattanut melkein käyttää niitä eri tummuus- ja valoisuusasteita, että noi kaikki hyppää niin kuin yhdelle tasolle, ja on kaikki noin puhtaita ja voimakkaita värejä, että ne on aika vaativia. Että tuo lopputulos on tuommoinen, vaikka se on tasapainossa, siinä ei ole hirveinä muita värejä, mutta se on aika tuommoinen vaativa. Se tuntuu, että siinä ei oikein pääse niin kuin hengittämään. Jos sinne olisi luotu jotain valemmilla vaaleusasteilla, esimerkiksi tästä väristä, tästä taustasinisestä johonkin, se voisi saada niin kuin ilmavamman ja rauhallisemman vaikutelman. Mutta sekin riippuu tietysti, missä yhteydessä niitä käytetään. Seuraavana on vaalea tumma rinnastus, eri valoöörikontrasti, josta on tässä puhuttukin, johon se esimerkiksi yksi väriharmonia perustuu. Eli yhdestä väristä luodaan, eli akromaattisesti joko täällä tai sitten värisävyillä, niin eri tummuus- ja vaaleusasteita. Ja sillä tavalla voidaan myös luoda niin kuin tilavaikutelmaa, kuten täällä näkyy. Ja tärkeää huomata se, että jos tähän valoörikontrastiin rinnastaa näitä eri valoöörejä, eri tummuusvaloisuusasteita, jos sinne otetaan mukaan yksi puhdas värisävy, jossa on oikein voimakas tämä saturaatio, kylläisyys, niin se todellakin hyppää sieltä esiin, niin kuin täällä tämä keltainen. Ja sitten jos on murrettuja värejä, on sekoitettu väriin sen vastaväriä, niin ne helposti menee tämmöiseksi omaksi tasokseen, rauhalliseksi tasokseen. Eli nämä kirkkaat, puhtaat värit hyppää aina edelle. Ja musta ja valkoinen niin luo hyvin voimakkaasti semmoista kolmiulotteisuuden vaikutelmaa. Ja näissä esimerkkeissä niin kaikki nämä värit on just neliöinä. Sen takia, mitä tuossa selitin aluksi, että pystyttäisiin keskittymään pelkästään tähän värin havainnointiin, ettei se muoto vaikuta tulkintaan. Tässä on vaalea tumma rinnastusesimerkkejä. Täällä on Louvren museon sivut, jossa hyvin paljon mustavalkoinen harmaa toimii tänä värimaailmana, tänä dominanttina, joka hallitsee tätä käyttöliittymää pääasiallisesti. Varmasti myös siitä syystä, että täällä, jos on museon sivut, niin sinne tulee varmasti paljon värikuvia. Sen takia tämä voi olla hyvä ratkaisu luoda tämmöinen pohja, niin siihen on helpompi rinnastaa vaihtuvia erilaisia värillisiä kuvia. Ja täällä on käytetty taas sit aksenttina täällä yläkulmassa puhtaita punaista turkoosia, jotka hyvin voimakkaasti ohjaa katsetta tänne. Ja näillä on tämän sivun osalta niin toiminnallinen funktio, eli täältä valitaan kieli ja löydetään eri paikkoihin. Sen takia ne on varmasti korostettukin niin. Täällä on periaatteessa kaikki tehty mustalla, valkoisella ja tämmöisellä vihertävällä eri valoisuustummuusasteilla. Ja tässä ei ole käytetty juurikaan mitään muuta aksenttiväriä. Eli on luotu tämmöisellä yksi väriharmonialla koko käyttöliittymä. No, sitten on lämmin kylmärinnastus eli kuloerikontrasti. Eli kylmä-lämmin rinnastuksella voidaan luoda läheisyyden ja kaukaisuuden vaikutelma, tilaan tuntu ja perspektiivi. Ja kylmä-lämmin rinnastuksessa ääripäät on puna-oranssi ja sinivihreä. Eli tässä nämä, jotka on tähän kanssa laitettu. Eli nämä on tämmöinen hyvin voimakas kylmä-lämmin rinnastus. Ja täällä sanotaan, että värisyvy muuttuu joko kylmäksi tai lämpimäksi, kun sen vierelle tuodaan toinen erilainen väri. Eli tässä on samat värit, mutta kun viereen tuodaan kylmä tai lämmin väri, niin tämä väri muuttaa olemustaan. Eli mitä tahansa värejä käyttääkin, niin pitää olla tietoinen siitä, että millä tavalla se väri muuttuu, kun siihen viereen laitetaan joku toinen väri. Se värin ominaisuus saattaa muuttua aivan toiseksi. Kylmä ja lämmin tekee tällaista vaikutelmaa. Ja kylmät värit ovat keltavihreä, vihreä, sinivihreä, sininen, sinivioletti ja violetti. Ja ne yleensä vaikuttavat tämmöistä läpinäkyviltä ja kevyiltä. Lämpimät värit on taas keltainen, kelta-oranssi, oranssi, puna-oranssi, punainen ja punavioletti. Ja ne tuntuu peittäviltä ja tämmöistä raskaammilta, niin kuin intensiivisemmiltä. Esimerkiksi jos käytetään tilassa näitä värejä, niin punainen, punaiseen suuntaavat värit, niin tekee semmoisen vaikutelman, että se tila tuntuu niin kuin pienemmältä, lämpimämmältä, ahtaammalta, ja sinisellä taas luodaan niin kuin kylmempää, rauhoittavampaa, etäisempää vaikutelmaa. Ja näitä kylmälämmin rinnastusta käytetään myös tosi paljon hyödyksi. Esimerkiksi tässä on ihan konkreettisesti. Luodaan kontrasti kylmän ja lämpimän värin avulla. Ja se on periaatteessa se koko asia, millä tässä tämä värisuunnittelu perustuu, on tämä kylmä-lämmin. Sama on täällä. Ja nämä lämpimät värit hyppää tänne eteen ja kylmät jää tuonne taakse. Ja tässä on muita esimerkkejä, millä tavalla kylmällä ja lämpimällä väreillä luodaan myös niin kuin tilavaikutelmaa. Näyttää, että jotkut tulee eteen, jotkut menee taakse. Tässä on periaatteessa kaikki perustuu lämpimiin väreihin. Eli aika tämmöinen intensiivinen, sitova, paljon hyökkäävämpi vaikutelma kuin esimerkiksi tässä, jotka perustuu kylmiin väreihin. Tämä on tämmöinen eteerisempi, kaukaisempi vaikutelma. Sitten on vastaväririnnastus. Ja kaikista voimakkaan näistä on punainen ja vihreä esimerkiksi täällä. Ne saattaa aiheuttaa ihan tuommoisia optisia harhoja, millä on niin voimakas. Näkyykö teille toi teksti tärisee tuon vihreän pohjan päälle? Ei luo sellaista vaikutelmaa. Joo. Tietysti ihmiset voisi näkeä eri tavalla, mutta yleisesti suositeltavana on, että näitä ei ihan näin voimakkaasti kannata käyttää. Keltainen violetti pari liittyy voimakas tumma ja vaalea ero, joka on täällä. Puna-oranssiin ja sinivihreään liittyy kylmä-lämmin ero, joka on tuolla, jota äsken katsottiinkin. Kaksi puhdasta vastaväriä rinnakkain korostavat toisiaan ja tuovat esille luonteen voimakkaimmillaan, vaikka täällä. Ja sitten jos niitä sekoittaa keskenään, niin ne neutraloi toisensa tämmöisiksi harmahtaviksi sävyiksi, niin kuin murretuiksi sävyiksi. Tässä on kuvattu sitä, että kuinka asteittain näitä värejä sekoitetaan toisiinsa, niin kuinka se väri rauhoittuu. Ja vastaväriparit oli siis keltainen, violetti, punainen, vihreä ja sininen ja oranssi. Sitten on määrärinnastus, eli millä tavalla eri värejä, erityisesti tässä esitellään vastavärejä, kuinka niitä voi yhdistellä. Ja nämä on myös itteni mukaan huomioarvot. Eli keltaista tarvitaan vain näin vähän verrattuna violettiin. Violettiin tarvitaan näin paljon enemmän. Eli keltainen on huomattavasti silloin suurempi huomioarvo. Oranssilla on toisiksi suurin, sitten on punainen ja vihreä, sitten on sininen ja sitten on violetti. Ja nämä mittaisuudenluvut, mitä täällä on, kertoo sitä, että jos halutaan luoda dynaaminen, semmoinen niin kuin riitelevä vaikutelma vastaväreillä, niin silloin laitetaan keltaista 1/4 ja violettia 3/4. Oranssi sinisessä 1/3 ja 2/3. Ja punainen ja vihreä on puolet ja puolet. Se on vähän tämmöinen tappelupukari, että sitä on vähän vaikea saada puhtaina niin oikein tasoittumaan aloilleen. Ja samalla tavalla, että jos haluttaisiin käyttää näitä värejä puhtaina, mutta haluttaisiin, että ne ei riitele keskenään, eli mahdollisimman harmoninen vaikutelma, niin silloin tämä tilanne käännetään päälaelleen. Eli violettia käytetään näin paljon, keltaista vaan näin vähän. Mutta aina suositeltavaa on myös sekoittaa niitä keskenään ja löytää niitä eri murrettuja sävyjä. Ja tällä määrärinnastuksella tarkoitetaan myös sitä, että tämä värin voima ja pinta-alan suuruus ovat riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi jos laitetaan keltaista valkoiselle taustalle pieninä alueina, niin se keltainen hukkuu sinne. Keltainen ei kestä valkoista ympärillään. Mutta sitten jos laitetaan keltaista mustalle taustalle, niin ihan pienetkin määrät näkyy. Ja isot määrät on tosi voimakkaita. Kun musta-keltainen väriyhdistelmä useasti liitetään niin varoitusmerkkeihin ja ampiaisiin ja niin edespäin. Eli myös täytyy huomioida se, että kuinka paljon sitä väriä käyttää suhteessa toiseen väriin. Ja siinä kannattaa ehkä lähtökohtana käyttää tätä dominantti-aksentti-asetelmaa. Tässä on vastaväririnnastus ja määrärinnastus esimerkkejä. Täällä on tehty punaisella ja vihreällä. Mutta jos täältä olisi jätetty kokonaan pois, että ei olisi murrettu tätä värisävyä ollenkaan, otettu eri punaisen, eri vihreän sävyjä, niin tämä voisi olla hyvin rauhaton kokonaisuus. Eli tässä on luotu sitä vastaväriharmoniaa sillä tavalla, että on sekoitettu punaista vihreää keskenään ja löydetty näitä murrettuja värisävyjä niiden väliltä. Sitten täällä on käytetty violettia keltaista ja keltainen toimii hyvin huomion herättäjänä tässä yhteydessä. Täällä on käytetty oranssia ja sinistä, joka menee myös tähän lämmin kylmärinnastukseen. Ja täällä on tämmöistä oranssinkeltaista ja sinistä ihan puhtaina värisävyinä, jolloin vaikutus on aika voimakas. Ei ole otettu valoreuna tuolla hieman avuksi, että se hieman keventää tätä sivua, nousee ikään niin kuin ylöspäin, keventyy. Sitten toiseksi viimeinen on samanaikaisuusrinnastus, eli simultaani kontrasti. Jokaisella puhtaalla värillä on taipumus nostaa esiin vastavärinsä. Ja jokainen taustaväri näyttää värjäävän harmaata vastavärinsä suuntaan. Eli koska jos vastavärit sekoitetaan keskenään, tulee harmaata. Jos punainen ja vihreä laitetaan kokonaan puolet ja puolet, niin tulee harmaata. Samalla tavalla, jos sulla on punainen neliö ja harmaa siinä keskellä, niin tämä harmaa rupeaa nostaa täältä sitä vastaväriä esiin. Eli se rupeaa taittamaan sitä vihreäksi. Ja täällä voi huomata, miten eri valoisuusasteilla olevat harmaat erottuu eri tavoilla tästä oranssista taustasta. Toi menee ainakin tässä näytöllä niin eniten siniseksi. Eli tämä on niin kuin mahdollisimman puhdas harmaa, koska silloin tämä simultaanikontrasti tulee esiin. Eli jos käyttää harmaata ja puhtaita värisävyjä, niin kannattaa huomioida sitä, ettei valtuu tämmöistä simultaanikontrastia aikaiseksi, jolloin se väri saattaa helposti ruveta, se harmaa väri, näyttämään siltä vastaväriltä. Mä en muista yhtään, mikä web-sivu se oli, mutta kerran tuli vastaan sellainen, jossa oli oranssia ja vihreitä, ja siinä oli joku kuva kännykästä tai jostain. Ja siinä oli käytetty oranssia ja sinistä ihan puhtaina värisävyinä ja harmaata. Ei, anteeksi, oranssia ja harmaata. Niin sitten se harmaa osio rupesi vilkkumaan välillä sellaisena sinisenä. Niin se oli hieman häiritsevä efekti. Eli jos käytetään puhtaita värisävyjä ja puhdasta harmaata siinä vierellä, niin ihan tietysti katsomalla voi testata, että tuleeko tämmöinen efekti aikaiseksi ja onko se häiritsevä. Vai rupeeko se aiheuttaa jotain liikettä, niin silloin kannattaa taittaa, tummentaa tai vaalentaa sitä väriä, niin se ei enää tapahdu se simultaanikontrasti. Viimeisenä on kylläisyysrinnastus, eli puhtausrinnastus, jolla tarkoitetaan kirkkautta, värivoimaa. Väriä vaalennettaessa tai tummennettaessa se menettää valovoimansa. Eli jos väriä taitetaan mustalla, valkoisella, harmaalla, niin siitä häviää se puhtaus, se kylläisyys. Tässä on eri väreillä näytetty tätä efektiä. Ja kuvastettu sitä, kuinka suurin huomioarvo sillä puhtaalla värillä on ja miten se nousee tuolta esiin. Sekoitetaan valkoista johonkin väriin, niin se väriluonne muuttuu hiukan kylmemmäksi. Jos sekoittaa mustaa, niin se vie valoa väristä. Ja erityisesti sininen on herkkä mustalle. Sinisen ympärille, jos on pieni alue sinistä ja se ympyröidään mustalla, niin sitä ei välttämättä edes huomaa. Eli musta ja sininen vierekkäin, niin pitää olla tarkkana. Ja yleisesti sanotaan, että jos keltaiseen laitetaan mustaan, niin siitä tulee vähän sairaaloinen vaikutelma. Mutta se voi tietysti jossain yhteydessä olla sellainen keltainen ihan toimivakin. Jos laitetaan harmaata, niin tulee sameampi, neutraalimpi, mattamaisempi. Ja neljäntenä huomiona on se, että jos vastavärit sekoitetaan keskenään, niin ne muuttuu harmaaksi. Eli nämä olivat nämä itteni 7 eri rinnastusperiaatetta, joita kannattaa pitää huomiolla. Ja myös suunnittelua voi perustaa esimerkiksi tähän kylläisyysrinnastukseen. Ja tässä on esimerkkejä. Eli tämmöiset puhtaat sävyt hyppää täältä eniten esiin. No sitten on kolmas osa-alue, jossa käsitellään värisuunnittelun lähtökohtia. Mä mainitsinkin tässä jo että aikaisemmin, että värit ovat erittäin voimakas suunnitteluväline, jota tulee käyttää harkiten. Eri värit vetävät huomion puolensa jo esitietoissa vaiheessa. Eli hyvin helposti värien perusteella voidaan tehdä valintoja, mennäänkö johonkin vai eikö mennä, jäädäänkö sinne vai ei. Jos on esimerkiksi väripsykologisesti on tutkittu, ja ylipäätänsä värejä tutkitaan tosi monilla eri tieteenaloilla, fysiikassa niin edelleen, niin väripsykologiassa on tutkittu, että jos on jokin suoritus, mihin liittyy arviointi, ja jos se ilmaistaan punaisella värillä, niin ihmiset pärjää huonommin. Jos on vaikka älykkyysosamäärätesti ja se ilmoitetaan näytöllä punaisella värillä, niin ihmiset kavahtaa ja siirtyy kauemmas eikä välttämättä pärjää niin hyvin. Eli niillä on ihan tämmöisiä suoria vaikutuksia ihmisen toimintaan. Ja myös siihen, että mitä valitaan käytettäväksi ja mitä ei. Suuria kontrastien käyttöä tulee pohtia tarkasti. Erityisesti palveluissa, jossa vietään paljon aikaa kerralla. Eli yleisesti suositellaan, jos on semmoinen, jota käytetään esimerkiksi päivittäin, niin hyvänä lähtökohtana voi olla, että lähtee värisuunnittelussa liikkeelle niin näillä erilaisilla harmonioilla, jossa ei käytetä paljon puhtaita värejä. Toimiva värivalinta lisää käytön tehokkuutta, nopeutta ja tarkkuutta. Väärin valittu väri voi vaikuttaa aivan päinvastaisesti. Eli jos siellä on yksi joku silmälle pyyppivä väri, niin ihminen helposti tekee päätöksen, että etsin jonkun toisen sovelluksen. Värisuunnittelu on monimutkaista, sillä värin luonne ja vaikutus riippuu sen paikasta ja suunnasta, kontrastiolosuhteista, väripinnan koosta ja muodosta sekä muista käytetyistä väreistä. Eli se, miten värejä rinnastetaan keskenään, niin tuossa juuri esiteltiin 7 eri vaihtoehtoa, niin pitää kiinnittää huomiota siihen, että miten se väri muuttuu. Kuinka paljon sitä on suhteessa muihin väreihin ja mitkä ne värit on, joita siinä ympärillä on. Sitten on myös tutkittu, että ihminen reagoi väriinformaatioon nopeammin kuin mustavalkoiseen. Eli jos on jotain, mitä on tarkoitus huomataan hyvin, huomataan nopeasti, niin siinä voi auttaa, että siihen käytetään jotain väriä. Väreihin liittyy myös voimakkaita kulttuurisia, sosiaalisia ja emotionaalisia merkityksiä ja henkilökohtaisia mieltymyksiä. Ja noista kulttuurisia katsotaan vielä vähän myöhemmin. Tässä on tämmöinen ohjeistuskohta, mikä toimii lähtökohtana, kun lähdette suunnittelemaan. Eli millaisen vaikutelman haluat saada aikaan? Mitkä värit tuottavat haluamasi vaikutelman? Ja voi lähteä liikkeelle ihan silleen, että varitsee jonkun yhden adjektiivin. Mikä on se, minkälainen se yleisvaikutelma siitä käyttöliittymästä pitäisi tulla. Ja sitten lähtee miettimään, millä väreillä voin saada aikaan rauhoittavan vaikutelman. Se voi olla hyvä lähtökohta. Sitten tietysti useasti on useampia värejä, joita käytetään siinä, niin on hyvä huomioida, että onko jotain väriyhdistelmää käytetty paljon erilaisissa yhteyksissä ja millaisissa yhteyksissä. Onko muita toimivia yhdistelmiä? Paljon sellaisia väriyhdistelmiä, mistä ihmisille tulee helposti mieleen eri asioita, vaikka punainen ja keltainen, minkä sanoin aikaisemmin, punainen, sininen, valkoinen esimerkiksi, paljon käytetty. Ja usein muuten nettisivuissa huomaan, että monesti käytetään punaista, mustaa ja valkoista eri tavoin. Ja sitten, ovatko valitsemasi värit tarkoituksenmukaisia? Eli onko niillä joku toiminto? Tukevatko värien symboliset merkitykset verkkopalvelun viestinnällistä tarkoitusta? Eli jos halutaan esimerkiksi luoda tämmöinen rauhallinen vaikutelma, niin toimiiko se? Ja jos esimerkiksi halutaan ilmoittaa virheestä, niin useasti käytetään vaikka keltaista väriä, niin onko sitä toteutettu siinä käyttöliittymässä? Tai jos on tullut joku virhe, niin useasti käytetään punaista. Toimiiko nämä oikeilla tavoilla? Ja sitten onko valittujen värien huomioarvo sopiva käyttötarkoitukseensa nähden, entä luettavuus? Ja onko tarpeeksi kontrastia taustan ja tekstin välillä? Ja syveneekö vaikutelma värejä vaihtamalla? Sitten yleisesti tärkeänä on se, että värisuunnittelun aloitus suurimmasta väripinnasta. Eli ensiksi valitaan se taustaväri. Ja yleisenä sääntönä on, että mitä voimakkaampi väri on, sitä pienempinä pintoina sitä yleensä kannattaa käyttää. Värisuunnittelussa ei pidä luottaa pelkästään väriin, vaan käyttöliittymän on hyvä toimia harmaa sävyisenäkin. Ja erityisesti avainsanojen korostamiseen ei kannata käyttää esimerkiksi pelkästään punaista, vaan sana voi esimerkiksi lihavoida tai käyttää apuna muotoa, kokoa, valoisuusastetta. Eikä ole myöskään hyvä käyttää violettia yhdessä punaisen, vihreän, ruskean tai harmaan kanssa, sillä ne sekoittuvat helposti keskenään. Ja yhtenä näkökulmana värivalman suunnitteluun, että valitaan tämä yksi väri ja siitä nämä eri tummuus- ja valoisuusasteet ja sille 1-2 kontrastiväriä. Että se on, mistä on helppo lähteä liikkeelle. Ja ensiksi suunnitella se isoin värialue. Ja värin määrän maksimi on 5 ± 2 väriä, jos käyttäjän on muistettava värien merkitys, jos niillä väreillä on joku suora toiminnallinen yhteys. Kirkkaat värit sopivat vaarasignaaleihin, huomionherättäjiin ja muistuttajiin. Ja yleisesti tämä puhdas kirkkaanpunainen näyttää toimivan vaaratilanteessa nopeimmin. Sitten on myös näistä määrämerkityksistä. Yhtenä esimerkkinä on se, että sitä voidaan käyttää spektrin järjestyksen mukaisesti. Eli punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen. Ja yleensä toi sinipunainen kannattaa jättää pois, koska se menee liian samaksi tämän punaisen kanssa. Tuolla alussa oli taas esimerkkinä se, että voidaan käyttää näitä eri valoireita. Se riippuu kontekstista, mutta väreillä on myös tämmöinen merkitys. Ja tässä asteikossa olisi yleisesti, jos käyttää spektriä, niin punainen on eniten ja sininen on vähiten. Ja katseen keskuksessa sininen väri ei erotu hyvin, jos ei ole riittävää kontrastia, mutta reuna-alueella väri on erittäin hyvä. Eli useasti sinistä käytetään laajoina alueina, just esimerkiksi taustassa. Että jos on tosi vaalean sinistä esimerkiksi tekstiä, niin silmä ei näiden tappisolujen vähyyden vuoksi välttämättä erota sitä ollenkaan. Eli vaalean sinistä tekstiä kannattaa välttää. Ja mitä ikääntyneempi katsoja on, sitä vaikeampaa hänellä on erottaa eri sinisiä toisistaan. Jos on hyvin pieniä alueita, ne kadottaa värikylläisyyttä ja kirkkautta. Sitten jos te suunnittelee sellaista käyttöliittymää, että sitä käytetään vain pimeässä, että se pitää nähdä hyvin pimeässä, niin yleensä suositellaan vaaleita tekstejä keskitummalla pohjalla. Ja pitää huomioida, että punainen ei näy pimeässä. Sitten jos pääasiallisesti käytetään valoisessa ympäristössä, tummaa tekstiä, ohuita viivoja, pieniä muotoja vaalealla pohjalla. Lisäksi paikallista värikulttuuria tulee kunnioittaa. Värisommittelusta puhutaan silloin, kun katsotaan, että miten nämä värit asettuu tilallisesti. Ja yleisenä sääntönä on, että lämpimät värit, kuten punainen, tulee lähelle ja kylmät värit menee kauemmas. Ja näiden lisäksi vielä kaikki kirkkaat, puhtaat värit tulee vielä eteenpäin. Ja taitetut ja murretut värit menee taaksepäin. Sen takia yleensä suositellaan, että puhtaat värit, niitä käytettäisiin pieninä alueina korostamaan, herättämään huomiota. Ja sitten kaikki nämä murretut, taitetut, vaaleat värit, niin olisi niin kuin isoina, mieluummin taustaväreinä. Että ne luonnollisesti asettuu siihen tuohon tilaan syvyysvaikutelmaan, niin kuin ne luontaisestikin toimii. Ja vaikka sinisiä yleensä käytetään taustaväreinä, mutta jos ottaa oikein puhtaan, kirkkaan sinisen, niin sekin kyllä hyppää sieltä sitten esille. Jossain tutkimuksessa oli, että värien huomioarvot menisivät tässä järjestyksessä ja muistettavuus tässä järjestyksessä. Eli jos halutaan kiinnittää huomiota, niin nämä toimii näin. Ja jos halutaan, että ihmiset muistaa värien kautta jotain toimintoja, niin silloin yleisesti värijärjestys on tämä seuraava. Tuossa alussa olikin se yksi optinen harha. Tässä on, että jos tuijotetaan tätä pitkään, niin täällä rupeaa heijastumaan näiden vastavärit. Eli tämmöisiä jälkikuvia. Ja tietysti käyttöliittymäsuunnittelussa kannattaa välttää erilaisia optisia harhoja. Sitten on taustasta ja kohteesta. Jos käytetään mustaa taustaa, niin se on huomattavasti intensiivisempi vaikutelma. Ja tätä yleensä käytetään, jos suunnitellaan käyttöliittymää, jota käytetään pimeässä. Ja sitten taas näin päin, jos käytetään valoisassa. Ja tämäkin vaikuttaa siihen, millä tavalla tuntuu, että se väri nousee esille. Tämä on sen Joseph Albersin värien vuorovaikutus. Teoksesta, jossa on samanväriset X-merkit laitettu erivärisille pohjalle. Tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka se väri muuttuu, kun se rinnastet laitetaan erilaiselle pohjalle. Kirkkaat värit kaappaavat helposti huomion, ja värin erottuminen taustasta täytyy aina varmistaa. Esimerkiksi jos tekisi käyttöliittymä, jossa olisi tämmöinen kontrasti, niin ei sitä kyllä varmaan kukaan hirveän mielellään pitkiä aikoja yrittäisi saada selville, että mitä siellä lukee esimerkiksi. Eli kontrastina voi käyttää sitä, että tummuusaste on selvästi suurempi kuin taustan tai reilusti vaaleampi, että varmasti erottuu. Värien toiminnallisuus, millä tavalla voidaan luoda käyttöliittymissä, niin niillä voidaan kiinnittää käyttäjän huomioon johonkin kohtaan, helpottaa ryhmittelyä. Esimerkiksi, että otsikot olisivat vaikka samanvärisiä, tai kuvata asioiden rakennetta ja yhteenkuuluvuutta, lisätä tuotteeseen viehätystä, uskottavuutta, muistettavuutta ja ymmärrettävyyttä, lisätä luettavuutta ja vähentää tulkintavirheitä, kertoa ikkunan tilan, kertoa, että kyseinen kenttä tai tieto ei ole vielä käytössä, ilmaista sijaintia, esimerkiksi vaikka välilehdissä. Jos tekee vaikka PowerPointia, niin siellä ylällä näkyy aina eri värisellä, että millä välilehdellä tai kohdassa olet menossa. Täyttää käyttäjän odotukset, jos suunnitellaan tietyn tyylisiä sovelluksia, vaikka mailiteponien keräily harrastajille, niin heillä voi olla tietyt odotukset siitä värimaailmasta. Ja luoda tunnelmaa. No, sitten on muutamia huomioita värisymboliikasta. Yleisesti ajatellaan, että värin kommunikatiiviset ominaisuudet jaetaan kahteen osaan. Luonnolliset assosiaatiot, esimerkiksi sininen, etäinen, vesi, kylmä, niin edespäin. ja sitten on psykologiset tai kulttuuriset assosiaatiot. Ja värisuunnittelussa voimme hyödyntää näitä symbolivärejä, esimerkiksi lippujen väriä ja muita kulttuurisidonnaisia värejä. Tässä on tehty tämmöinen kaavio, missä mitkä olisivat tyypillisiä värejä tietyillekin kulttuureille. Ja täällä on esimerkki, että minkälaisia tunnetiloja, eli psykologisia ominaisuuksia ja väreihin voidaan liittää, mutta nämäkin voi vaihdella kulttuurisesti. Ja on useita eri web-sivuja, joissa yritetään kerätä ihmisiltä tietoa että eri kulttuureista, että minkälaisia värejä pidetään, minkälaisia ominaisuuksia niihin liitetään. Sellaisia lomakkeita, mihin voi vastailla esimerkiksi. Ja tässä osoitteessa on yksi esimerkki, mihin on kerätty paljon, että miten eri värejä ajatellaan eri kulttuureissa. Esimerkiksi Kiinassa on ihan oma värijärjestelmänsä, niillä on 5 semmoista niin kuin pääväriä, jotka pohjautuu eri elementteihin. Esimerkiksi metalli on yksi ja muistaakseni se on valkoinen. Ja oikein semmoinen leiskuvattu, puhdas, niin kuin Kiinan punainen, niin se on erityisesti niin kuin poikien väri. Ja sinistä ja vihreätä ei oikeastaan erotella, vaan ne on niin kuin tämmöinen sinivihreä, tämmöinen vähän turkoosi, tumma. Vähän semmoinen merenpohjan värinen, ja se on erityisesti tyttöjen väri. Ja kaikissa vanhoissa temppeleissä esimerkiksi on käytetty tätä värimaailmaa, mutta tämä sama värimaailma tai näkyy edelleenkin sitten esimerkiksi vaikka graffiteissa, että on ihan tämmöinen oma värisymboliikka, värikulttuuri. Ja tietysti jos suunnittelisi kiinalaisille erityisesti jotain käyttöliittymää, niin pitäisi selvittää, että minkälainen värisymboliikka, värikulttuuri heillä on ja kunnioittaa sitä tietysti niillä symbolisilla ominaisuuksillaan siinä suunnittelussa. Länsimaissa sanotaan, että nämä on tämmöisiä yleisiä väriassosiaatioita, mitä eri värit herättää. Eli punainen ajatellaan useasti, että se on kaikista ristiriitaisin väri. Se on niin kuin vaaran, mutta myös rakkauden väri. Ja on myös tutkittu, että yhdessä tutkimuksessa oli, että monet ulospäin suuntautuneet ihmiset suosisivat punaista, mutta ei ollut kerrottu, että missä yhteyksissä. Onko se ylipäätään, että ajattelee pitävänsä punaisesta vai että pukeutuu punaiseen. Eli punainen on tämmöinen hyvin huomiota herättävä, aktiivinen, vähän hyökkääväkin väri. No sitten on keltainen. Täällä lukee keisarillinen väri, koska oli muistaakseni, en muista nyt millä vuosisadalla, mutta esimerkiksi juuri Kiinassa oli, että vain keisarit sai käyttää keltaista. Se oli tämmöinen ylimystön väri. Ja vihreäseen assosioidaan yleensä tällaisia ominaisuuksia. Elinvoimaisuus, turvallisuus, rauhallisuus, kasvu, elämä. Siniseen taas kylmyys, vesi, taivas, jää, viileä, rauhallisuus, viattomuus. Ja yleensä tumman sinistä pidetään tämmöisenä just auktoriteettien värinä. Voima, luotettavuus. Oranssiin liitetään taas vieraanvaraisuus, ystävällisyys, aurinkolämpö, hyvän tuulisuus, onnellisuus. Ja useasti punaisesta, keltaisesta ja oranssista sanotaan juuri tuon niiden voimakkuuden vuoksi, että niitä kannattaa käyttää semmoisena pieninä yksityiskohtina. Sitten on purppura, turhuus, rikkaus, voitto, kuninkaallisuus, hienostuneisuus. Ja joskus aikoja sitten purppuraa saatiin ainoastaan tietyistä toukkia jauhamalla. Ja se oli myös tämmöinen hyvin harvinainen, kallis väri. Ja muutenkin näistä väreistä niin löytyy netistä semmoinen kuin koloria. Sivusto, joka kasaa jyväskyläinen Päivi Hintsanen, josta löytyy ihan tosi paljon tietoa kaikista eri väreistä, eri näkökulmista. Ruskean yhdistetään, että se on tämmöinen luotettava voimakkuus, arkisuus, maanläheisyys, korkeat moraaliset arvot, vanhahtavuus ja niin edespäin. Ruskea keltainen yhdistelmä ajatellaan liitettäväksi 70-luvuksi, ja varsinkin jos tehosten värinä on oranssi. Ja jos aikoo käyttöliittymäsuunnittelussa ottaa suoraan tämmöisiä eri vuosikymmenillä suosittuja väriyhdistelmiä, niin kannattaa olla niissä tarkkana, että haluaako luoda semmoisen vaikutelman vai ei. Eli ne kannattaa huomioida. Ja valkoinen, länsimaissa yhdistetään tämmöisiä tekijöitä. Ja valkoinen on taas sit joissain kulttuureissa niin kuoleman ja surun väri, eli ihan vähän niin kuin päinvastoin melkein kuin meillä länsimaissa. Ja mustaan tällaisia ominaisuuksia ja harmaaseen. Se arkisuus, karuus, yhtenäisyys, rajoittavuus, vakavuus, konservatiivisuus, turvallisuus ja niin edelleen. Käyttäjälähtöisessä värisuunnittelussa, kuten muussakin käyttäjälähtöisessä suunnittelussa, pitää välttää tätä AI-metodologia. Eli erityisesti sommittelussa ei niin helposti kaaduta tähän, mutta värisuunnittelussa tosi helposti notkahdetaan siihen, että ei mietitäkään enää sitä, että kenelle sitä ollaan suunnittelemassa, vaan ruvetaan valitsemaan niitä omia lempivärejä. Sekin käy todella useasti niin. Että jos tuutte sinne demoihin näyttämään mulle niitä teidän omia suunnitelmia, niin kiinnittäkää ainakin huomiota. Miettikää oikein tarkasti, että ne värit, mitä te olette valinnut, niin korostaako ne sitä visuaalista käytettävyyttä ja onko ne juuri sille käyttäjälle, joka on perusdokumentissa kuvattu, niin hänelle sopivat värit vai ovatko vahingossa tulleet mukaan omat lempivärit. Ja tässä on erilaisia Windows-sovelluksia, jossa on huomattavissa näiden eri parien käyttöä. Aika kiiruhtaa niin nopeasti, että mennään eteenpäin. No sitten on värien luettavuudesta. Valkoinen tausta ja musta teksti tuovat maksimaalisen valeuskontrastin ja tätä on hyvä hyödyntää. Sitten on kuitenkin todettu, että tämmöinen aavistuksen harmaampi teksti on miellyttävämpi lukea kuin täysin musta. Ja tekstin ja taustan välillä on oltava voimakas kontrasti. Vältä vastaväririnnastuksia sekä puhtaiden värisävyjen rinnastamista. Esimerkiksi täällä on laitettu vastaväreillä, niin on aika ahdistava. Ja esimerkiksi täällä on niin voimakkaat väririnnastukset, että silmä väsyy. Jos puhtaita, kirkkaita värisävyjä rinnastetaan keskenään, niin konkreettisesti ihmissilmä väsyy tämmöisen lukemiseen. Täällä esimerkissä, tämä oli minusta hauskaa, oli joku firma, joka painaa vinyylejä. Niin niissä oli heillä suosituimmat taustaväriyhdistelmät vinyyleissä oli nämä eri. Ei välttämättä käyttöliittymissä, mutta kuitenkin on paljon tämmöisiä erilaisia yhdistelmiä olemassa. Kunhan muistaa, että ei vastavärejä, ei puhtaita värisävyjä ja riittävän suuri kontrasti. Useasti on, että valkoisella pohjalla mustaa tai vähän aavistuksen harmaampaa tekstiä. No sitten värit ja esteettömyys. Älä viittaa ohjeessa pelkkään väriin, esimerkiksi että paina punaista painiketta, vaan varusta jokainen elementti, johon viittaa tekstillä. Älä käytä punaista, vihreää, ruskeaa, harmaata, sinipunaista toistensa vieressä tai keskenään muuttuvina väreinä. Ne sekoittuvat keskenään. Käytä kunnollisia kontrasteja paitsi taustan ja tekstin välillä myös kuvien sisällä. Älä käytä kaavakuvissa ja graafeissa pelkästään värejä osoittamassa eri vaihtoehtoja. Eli niissä voi olla sitten esimerkiksi jotain tekstuuria. Värisokea erottaa keskenään todennäköisimmin sinisen, keltaisen, mustan ja valkoisen. Eikä tulisi myöskään käyttää värisignaaleja, joiden väri vaihtuu punaisesta vihreäksi, punaisesta keltaiseksi tai vihreästä keltaiseksi. Niitä voi olla vaikea erottaa toisistaan. Sitten tässä on tämmöisiä erilaisia värisuunnitteluohjelmia. Ja te voitte katsoa näitä muitakin. Esimerkiksi tämä VisCheck on, mitä Windows suosittelee tämän käyttöä testauksessa. Me katsotaan nyt tätä vähän. Eli täällä voi valita yhden värin. Ja täältä voi katsoa esimerkkejä, kuinka se... Toivottavasti se nyt tässä... Joo. Vaalea versio, millä tavalla noita voisi käyttää, on myös tumma versio. Sitten voi ottaa vastavärit, kolmivärisointu, nelivärisointu, vähän kuin lähiväriharmonia ja sitten, että sinne otetaan joku aksenttiväri. Ja täältä voidaan katsoa, että millä tavalla eri... Jos on väri havaitsemisongelmia, niin millä eri tavalla nämä värit nähdään. ja myös, että kuinka yleistä se on. Ja näitä voitte katsoa tarkemmin sitten omalla ajalla. Ja suosittelisin, että jos on vaikea lähteä liikkeelle, niin että ottaisi näistä jonkun näistä värisuunnitteluohjelmista ja sen avulla lähtisi liikkeelle. Ja tuossa on niitä yhteensä 5 erilaista. No nyt otetaan tämä viimeinen väritesti. Eli me katsotaan näitä samoja käyttöliittymiä, mitä ollaan katsottu aikaisemminkin. Tämä ideana on ollut se, että joka luennon jälkeen teillä olisi uusia tapoja katsoa niitä käyttöliittymiä. Ja nyt tässä, mitä on selitetty tästä värisuunnittelusta, teidän omia mielipiteitä, näkökulmia, millä tavalla näissä käyttöliittymissä tämä värisuunnittelu on onnistunut. Ja tämä on, koska jos näistä asioista pelkästään vaan puhutaan, että ette käytännössä tee tai kokeile, niin nämä jää hyvin irtonaisiksi, niin tämän tarkoituksena on myös vähän auttaa teitä saamaan käytäntöön näitä asioita. Eli ensimmäisenä tämä. Eli nyt katsotaan näistä käyttöliittymistä pelkästään tätä värisuunnittelua. Löytyykö sieltä esimerkiksi jotain keinoja, mitä äsken käytiin läpi? Millä tavalla toi on luotu toi värimaailma? Mitä värejä siellä käytetään? Mitkä toimii kontrastina? Mitä mielikuvia toi värimaailma herättää? Ihan omia ajatuksia tästä kyseisestä värisuunnittelusta. Ihan vaan lähtee liikkeelle siitäkin, että onko se toimiva omasta mielestä tai ei, tai voisiko sitä parantaa. Ja mitkä on ne efektit, joita siinä käytetään. Millä tavalla on luotu esimerkiksi kontrastia tai onko sitä. Ja siihen lappu voi piirtää tai kirjoittaa tai kumpaakin, sitä voi muokata miten haluaa. Voitte myös katsoa sitä, että ihan tähän henkilökohtaisesta mielipidettä, että minkälaisia mielikuvia se herättää noin väriin. Ja sitten kun olette kirjoittanut siihen ekalle sivulle sen lippuukkopiirrokseen, niin voitte kääntää sen ympäri. Ja siellä on kolme tämmöistä, tyytyväisyys, vireystila ja hallinnan tunne. Ja merkata sitten se ukkeli alle, että millä tavalla nämä värit vaikuttaa teidän tyytyväisyyteen, vireystilaan, hallintatunteeseen. Ja mietitte pelkästään niitä värejä tässä käyttöliittymässä. Onko kuinka monella tämä osio valmis? Joo. Odotetaan ihan hetki. Ja sitten tämä toinen. Ja tästä sama. Mitä värisivun suunnittelukeinoja siinä on otettu esille? Minkälaisia mielikuvia nämä värit herättää? Visuaalinen käytettävyys näiden värien puolelta. Semmoisia asioita. Hei, ja semmoinen huomio vielä siitä demotehtävästä, että ne asiat, mitä siinä demossa tehdään, niin kannattaisi käydä läpi myös näitä luennoilla esimerkiksi näitä luentodioja samalla, kun teette niitä, jos tuntuu hankalalta. Ja saatte sen demotehtävän siis keskiviikkona ja sitä on viikko aikaa tehdä, mutta siitä löytyy sitten kaikki tarkemmat täsmällisemmät ohjeistukset. Sen jälkeen, kun tämä osio on valmis, voitte laittaa niitä papereita tulemaan alaspäin, niin katsotaan vielä vähän muutama dia Windowsin väri, UX Guidelines värisuosituksista ja sitten onkaan kolme diaa typografiasta ihan lyhyesti. niin, ja sitten katsotaan loppuun. Eli Windows UX Guidelines Visuals väriosiossa lähdetään liikkeelle toteamalla, että väri on tärkeä visuaalinen elementti käyttöliittymissä. Puhtaan esteettisen vaikutuksensa lisäksi väreihin liittää merkityksiä ja assosiaatioita sekä värit herättävät tunteita. Estääkseen sekannuksia merkityksissä värejä tulee käyttää johdonmukaisesti. Jotta saavutettaisiin halutut emotionaaliset reaktiot, värejä tulee käyttää myös tarkoituksenmukaisesti. Eli ne on lähtökohdat täällä guidelinesissa. Ja yleensä väriä käytetään käyttöliittymissä kommunikointiin, eli tarkoitus. Viestin tarkoitus voidaan esittää lyhyesti värillä, esimerkiksi tilan ilmoittaminen. Punainen tarkoittaa ongelmaa tai virhettä, keltainen on varoitus ja vihreä tarkoittaa hyvää. Voidaan esittää tilaa. Objektin tila voidaan päätellä sen väristä. Esimerkiksi Windows käyttää väriä valinnan ja yliviennin osoittamisessa. Sininen linkki verkkosivuilla on vierailematta ja violetti on vierailtu. Myös erottelemiseen. Eli käyttäjät olettavat, että samanvärillisillä objekteilla on yhteys toisiinsa, joten värikoodit ovat tehokas tapa erotella objekteja ja ryhmitellä niitä yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Väriä voidaan käyttää kiinnittämään ihmisten huomio. Windows käyttää sinisiä pääohjeita erottumaan muusta tekstistä. Todetaan myös, että yleensä värejä käytetään puhtaasti esteettisistä syistä. Vaikka estetiikka on tärkeää, pitäisi kuitenkin käyttää käyttöliittymäelementeissä värejä sen mukaan, mitä ne tarkoittavat, ei miltä ne näyttävät. Eli korostetaan hyvin paljon tätä värien toiminnallista puolta, joka on hyvin tärkeä, hyvin olennainen osa visuaalisessa käytettävyydessä. Paras ratkaisu värien tulkintaan ja esteettömyyteen on käyttää värejä visuaalisesti korostavalla eri kommunikoinnin tapoja. Eli ensiksi suunnitellaan mustavalkoisena ja sen jälkeen näillä väreillä korostetaan, visuaalisilla elementeillä korostetaan ja selkeytetään käyttöliittymää. Käyttäjät olettavat samanvärisillä elementeillä olevan samanlainen tarkoitus. Yleensä värit ovat helppo erottaa toisistaan, kun ne ovat kaukana toisistaan samalla säilyttäen kontrastin taustaväreihin. Suuri kontrasti saadaan aikaan, jos väreillä on suuri ero värikylläisyydessä ja valoisuudessa. Eli kontrasti voidaan luoda siis värillä. On suuri ero tähän toiseen väriin, värikylläisyydessä tai valoisuudessa. Käyttämällä valkoista tai vaaleaa taustaa etualalla olevat värit ovat helpompi erottaa. Sitten on värien tulkinnasta. Käyttäjän värikäsitys on usein kulttuurijohdannainen, esimerkiksi musta ja valkoinen eri kulttuureissa. Punaisen, keltaisen ja vihreän tulkinta on globaalisti sama. Tämä johtuu Unescon Viennin yleissopimuksen liikennemerkkejä ja opasteita koskevasta yleissopimuksesta, joka määrittää kansainvälisen yleissopimuksen liikennevaloille. Näitä värejä voi käyttää pelkäämättä väärinkäsityksiä. Niin kuin tuossa ekassa diassakin mainittiin, että hyvin paljon väritoiminnallisuutta Windows-käyttöliittymässä tehdään just näille liikennevalovärien mukaisesti. Näitä kuitenkin suositellaan käytettäväksi vain, jos näitä värejä värejä punaista, keltaista ja vihreitä pitäisi käyttää niihin toimintoihin, mitä tuossa mainittiin. Ja jos näitä värejä täytyy käyttää muuhun kuin tilan ilmoittamiseen, tulisi käyttää murrettuja tai taitettuja värejä puhtaiden sijaan, ettei ne sekoitu noihin toimintoihin. Niin kuin täällä on, että punainen tarkoittaa ongelmaa tai virhettä, keltainen on varoitus ja vihreä tarkoittaa hyvää. Jos muualla käytetään, niin sit pitää murtaa tai taittaa. Eli punaiseen sekoittaa sen vastaväri, että saadaan niitä luonnonmukaisia värejä, tai sitten mustalla tai valkoisella taittaa, ettei mene viestit sekaisin. Tässä on myös esteettömyydestä. Näytetään, että millä tavalla ihmiset näkee tämän eri tavalla, jos niillä on eri värinäön häiriöitä, joka pystytään testaamaan niillä värisuunnitteluohjelmilla. Suunnittelu tulisi aloittaa ilman värejä, niin kuin tässä esimerkiksi, että näiden pitäisi toimia myös mustavalkoisina. Että se voidaan korostaa sillä muodolla, sommittelulla. Että väri ei saisi olla se ainoa vihje. Windows-käyttöliittymissä keskitytään usein yksinkertaisesti valitsemaan sopiva teemaväri ja järjestelmäväri muutamien sääntöjen mukaisesti. Käyttäjät voivat valita ja kustomoida näitä väriteemoja valintojensa mukaisesti. Eli Windowsilla on tehty suuri työ, että ollaan kehitetty tämmöisiä erilaisia väriteemoja. Näin varmistetaan mahdollisuus kaikkien käyttäjien omiin värimieltymyksiin sekä vältytään hankalalta värien valinnalta, jos annetaan sitten käyttäjien itse sitten valita esimerkiksi tämmöisistä väreistä. Jos kuitenkin haluaa jotain muita värejä, mitä niissä teemoissa ei ole, niin ei pitäisi ruveta luomaan niitä värejä itse rakentelemaan ihan uusia, vaan se tulisi johtaa näistä teemaa järjestelmäväreistä. Esimerkiksi jos halutaan tummempi väri, niin vähennetään valoisuutta. Ja siellä guidelinesissa on selkeät askeleet ja tekniset ohjeet, kuinka tässä toteutetaan. Eli voidaan myös luoda omia värejä, joita ei valmiiksi ole, mutta johdetaan näistä teema- ja järjestelmäväreistä muuttamalla saturaatiota tai esimerkiksi valoisuutta. Tässä on nämä yleisimmät. Mikä väri, mikä sen tarkoitus, missä sitä käytetään. Ja tässä on vielä esimerkki siitä, että tämä keltainen on se varoittava väri, että sillä on tämmöinen suora toiminnallisuus. Niin ainoastaan tämä puhdas keltainen toimii varoittavana värinä. Jos se on korkea valoisuudeltaan tai matala, niin se ei enää viesti tätä samaa asiaa. Eli näitä värejä voisi käyttää johonkin muun asian viestimiseen, mutta tämä puhdas keltainen Windowsissa pitäisi säilyttää tälle varoitukselle. Tätä te voitte katsoa näistä sitten sieltä kurssin kotisivuilta vielä tarkemmin. Sitten on muutama sana typografiasta. Eli typografia tähtää tyylikkääseen ja selkeään ulkoasuun. Tämä on myös voimakas visuaalinen elementti. Yleisenä suosituksena esimerkiksi webissä on vain 3 kirjasin tyyppiä. Eli yläotsikko, alaotsikko, leipätekstiä varten. Eli ei yleensä mielellään käytä hirveän paljon eri fontteja. Fontit jaetaan yleensä tämmöisiin 2 luokkaan. Päätteellinen, antikvat, jo yleensä suositaan esimerkiksi kirjoitetaan jotain tarinaa. Ja päätteetön, eli groteski ja käyttöohje. Ja näitä käytetään myös yleensä käyttöliittymissä. Erityisesti tätä ekaa ryhmää, johon kuuluu Verdana ja Arialia, niin edespäin. Tärkeää on myös huomioida se, että kun valitaan se tekstityyppi eli fontti, niin pitää samalla valita se pistekoko, koska nämä vaihtelee hyvin paljon. Esimerkiksi 10 PT Verdana ja Arial on näin eri kokoiset. Eli pitää miettiä sen lisäksi se koko. Ja ei kannattaa huomioida myös se, ettei laita sitten liian pientä fonttia. Tuntuu, että sitä näkee aika useasti, että sitä pyritään käyttämään suunnittelukeinona, mutta se ei välttämättä toimi, tai ollenkaan toimi, jos sitä on vaikea lukea. Eli kannattaa kiinnittää huomiota siihen luettavuuteen. Yleisenä sääntönä, että ne, mitkä sopii käyttöliittymiin, fontit, niin niissä pitäisi olla tämä kirjain runko, eli tämä, mahdollisimman suora. Sen takia yleensä ei suosita esimerkiksi kursivoitua tekstiä. Ja ylipäätänsäkään sellaisia fontteja, joissa tämä kirjasin runko on jo suunniteltu, että se on vino. Silmukoiden akselit tulisi olla suorat ja sitten nämä pidennykset, pidennysosat suhtkot lyhyitä. Eli suositaan näitä päätteettömiä fontteja, niin kuin esimerkiksi Verdana, Arial ja Helvetica. Ja sitten jos on jotain sivuja, joissa on esimerkiksi leipätekstejä, niin joissain ohjeistuksissa oli, että näitä voi käyttää sitten, jos haluaa. Mutta yleisesti nämä on niitä suositelluimpia. Ja tietysti jotain erikoisempaa fonttia voi käyttää niin kuin tyylisiä keinoja, vaikka jos on joku yksi otsikko tai joku, se menee enemmänkin jostain visuaalista elementistä, mutta luettavuus pitää aina sitten, että ymmärretään mitä pitää tehdä ja mitä sanotaan. Älä käytä liian pientä fonttikokoa. Suuraakkoset eli versaalit koetaan usein monotonisiksi. Sen takia, että ihmiset hahmottaa sanaa, että ne ei lue kirjain kerrallaan, vaan ne niin ennustaa aina eteenpäin. Ja nämä eri nousut ja laskut on sellaisia visuaalisia vihjeitä, jonka kautta luetaan nopeampaa. Ja jos käyttää näitä versaaleja eli suuraakkosia, niin tämä on paljon työlämpää ja hitaampaa. Ei voida niin sanotusti sillä kirjaimen muodolla ennustaa etukäteen, mitä sieltä on tulossa, vaan joudutaan konkreettisesti käymään kirjain kerrallaan läpi, että saadaan selväksi, mitä siinä on. Sen takia ei yleensä kannata käyttää näitä. Ne on huomattavasti hitaampia. Mutta esimerkiksi jossain otsikossa, jos todella halutaan, että siihen kiinnitetään huomiota ja se luetaan hitaasti ja tarkasti, niin ehkä silloin, mutta kuitenkin pieninä määrinä. Alleviivausta ei tulisi käyttää ollenkaan, helposti se sekoitetaan linkkeihin, eikä ole hirveän toimiva. Kursivointi voi olla vaikea nähdä, koska se menee just tälleen diagonaalisuuntaisesti nämä kirjaimet, ja lihavoituakin säästeliäästi. Sitten tyhjän tilan käyttö, rivivälit, marginaalit, korostaminen. Eli mitä enemmän tyhjää tilaa teetään ympärille, niin sitä tärkeämmältä se tuntuu. Ja myös kun laitatte johonkin esimerkiksi lomakkeisiin, ruutuihin, niin huomioikaa, että jos laitatte tekstiä, esimerkiksi on joku laatikko, jossa lukee nimi, niin jätätte tilaa siihen, että se tekstin ympärillä on vähän tilaa, että ihminen näkee siitä, mitä lukee. Että useasti voi olla, että se laitetaan liian sinne kiinni siihen laatikkoon ja on vaikea hahmottaa, mistä siinä on kyse. Kontrastin ryhmittely, selkeys, kiinnostavuus. Eli useasti just sen takia käytetään esimerkiksi kahta eri fonttia, että sillä saadaan ryhmittelyä ja selkeyttä. Suosituksena on, että suositaan tyyliä tai voi käyttää läpi ohjelman ja yleensä tasaus vasemmalle, joko että se on sitten kontrollia yläpuolella tai sitten kontrollien vasemmalla puolella. Mutta tämä on yleinen suositus, riippuu myös tapauskohtaisesti. Tärkeintä on mun mielestä huomioida se, että ne hahmolait toimii, millä tavalla ihmiset havainnoi. Että jos jotkut asiat pitää huomata, että ne liittyy toisiinsa ja ne on yksi kokonaisuus, niin ettei jätä tekstin ja laatikon välillä niin paljon väliä, että ihminen hahmottaa ne erillisiksi kokonaisuuksiksi. Eli tätä joutuu välillä sitten katsomaan tilannekohtaisesti myös. Tekstistä tulee vaikeampi lukuisempaa rivin pituuden lisääntyessä. Optimi on noin 50-60 merkkiä, johon kuuluu välikirjaimet ja välimerkit, eli jos tulee jotain pidempää tekstiä. Windowsilla on tämmöinen oma kuin Segoe UI, jossa täällä on kerrottu, mikä on ollut heidän suunnitteluperiaatteet. Lähestyttävä, avoin, ystävällinen. Ja siksi se on helpommin luettavissa kuin Tahoma, Microsoft, Sans Serif tai Arial. Ja siihen on otettu humanistisen Sans Serifin tyyliä esimerkiksi, jos vertaa Helvetikaan. Mutta siinä on tehty, että isot kirjaimet, leveydet, vaihtelee enemmän, että se olisi helpompi luettavampaa. Ja sen tulisi välttää sama vaikutelma näytöllä printattuna. Humanistinen sans serif ilman voimakasta luonnetta tai häiritsevä kummallisuutta. Eli tämmöinen neutraali, helposti luettava, näyttöön sopiva kirjasin tyyppi. Ja tässä on näitä esimerkkejä, miten tätä käytetään Windowsissa. Ja myös täällä on nämä värit, minkä värisellä mikäkin. No sitten onkin viimeinen dia, typografia ja värit logosuunnittelussa. Tänä aamuna just luin semmoista tutkimusartikkelia, jossa oli selvitetty, että päävärejä yleensä suositaan sellaisiin logoihin, joilla on joku selkeä käyttöfunktio. Ja mä oon monesti miettinyt esimerkiksi Google ja Windows, aika samat värimaailmat. Ja useasti vihreä on niin olennainen väri, että useasti ihmiset muistaa, että jos mietitään itteni värioppia, niin siellähän päävärit on punainen, sininen ja keltainen, mutta useasti vihreä otetaan mukaan näihin, ihmiset mieltää sen ikään kuin yhdeksi pääväriksi. Niin mulla on herää sellainen ajatus, että näissä tämä väri on niin olennaisessa osassa, että onko se ajateltu, että kun jos ne on ne värit, mistä kaikki lähtee, niistä voidaan tehdä muut värit, että tässä oltaisiin pyritty luomaan sellaista vaikutelmaa, että ne on niin olennaisia asioita, että ne vaatii myös tämmöiset niin perusvärit. Tämä on jotain niin perusasiaa, mitä ilman ei voisi olla. Sitten täällä on erilaisia logoja ryhmitelty väreittäin. Kuten huomaa, että täällä on esimerkiksi sosiaalisen median logoja. Ja sinisestä onkin sanottu just sen myös useasti, että se olisi niin kuin, se on sähkön väri, niin että se olisi myös tällainen niin kommunikoinnin väri. Se voi olla esimerkiksi yksi syy näihin väreihin. Mutta tämä oli tässä tältä kertaa. ja keskiviikkona tulee sitten demotehtävä ja sitten näemme demoissa keskiviikkona ja perjantaina.